Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні слухачі. Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогоднішня наша тема – це гроші, кредити, процентні ставки. Отже, якщо казати про історію питання і про сьогодення, то, звісно, для нас економіка, вона часто й асоціюється з грошами. Комусь їх завжди не вистачає. Кажуть, що розум і гроші – це дві речі, які найбільш справедливо розподілені в світі, розподілені в суспільстві, бо мало хто вважає себе дурним, скаржиться на те, що в нього не вистачає розуму, але багато хто так само, майже всі так само кажуть, що грошей не вистачає, що вони розподілені несправедливо. Отже, якщо казати про походження грошей, про те, наскільки вони важливі в сьогоднішній економіці, то, звісно, треба казати, що у пересічної людини, власне, з грошима і асоціюється економіка. В грошах ми вимірюємо свій добробут і, здається, завжди, що достатньо цих грошей створити, достатню кількість і все налагодиться. Але, насправді, якщо б все було так просто, то, звісно, це б було рецептом для добробуту будь-якої країни. Кінцевим продуктом економіки завжди є те, що виробляється і споживається. Цей обмін товарами, роботами, послугами. А гроші – це лише посередник. І відповідно від того, що я сьогодні створю додаткові гроші, безпосередньо нічого в світі не зміниться. Якщо ми прокинемося завтра і кожен знайде якусь суму грошей, він, звичайно, зрадіє. Вчора їх не було, я засинав, їх не було, а сьогодні вони вже з'явилися. Але що тоді відбуватиметься? Люди підуть з цими грошима, почнуть їх витрачати, намагатимуться купити більше. Можливо, це навіть короткотерміново створить додатковий продукт, почнуть чогось більше виробляти, але згодом, звісно, що те, чого багато, воно знецінюється, і так само знецінюються гроші. Тобто ті слухачів, хто пам'ятає 90-ті роки, то можуть згадати, що до того, як була впроваджена гривня в обіг, були так звані купони, і люди мали багато нулів на купюрах. 5 нулів, 6 нулів, тобто всі були мільйонерами, але мало кого це робило щасливим. Відповідно, в 96-му році довелося міняти у співвідношенні, там, знімати фактично ці нулі, вводячи гривню в обіг. І відповідно, якщо дивитися на те, чому взагалі виникають гроші в світовій історії, то люди якось обходилися без них. І насправді економіка існувала до того, як з'явилися гроші, бо люди мали досить обмежену кількість благ, які виробляли. От я маю житло, от я, не знаю, спіймав, забив мамонта, от в мене є шматок хліба, от в мене є ті чи інші послуги, якійсь людині потрібні, я можу допомогти їй з чимось. І люди фактично певним чином домовлялися, як же обміняти одні товари, послуги на інші. І оскільки їх було небагато, то це був прямий обмін. Я тобі ось це, ти мені ось це. Я тобі ось це, ти мені ось це. Згодом, коли цих товарів і послуг стало занадто багато, виникло питання, а це ж незручно. Тобто мені щось потрібно. Раніше я йшов напряму, я тобі даю оцю козу, а ти мені даєш оцю, умовно кажучи, картоплю. А тепер я маю козу, але тобі вона не потрібна, вона потрібна комусь іншому, а мені потрібна картопля, а в того іншого її немає. Тобто обміни стали занадто складними. Як звести всіх покупців і продавців разом, те, що ми на сьогодні називаємо ринком, воно з'явилося, звісно, як свого роду відповідь на оце питання, що треба було знайти місце, де зібрати всіх покупців і продавців одночасно. сьогоднішні ринки стають все більш такими віртуальними, вони йдуть в онлайн, в інтернет, і багато угод попередньо укладається саме там. А раніше це були фізичні місця, де люди збиралися, але, звісно, що це було не дуже зручно, і оці обміни ставали все складнішими, і потрібен був загальний, все загальний еквівалент. І основні і різні теорії, як виникли гроші, але ключова, що вони все ж таки виникають еволюційно. Що в певний момент той чи інший рідкий елемент стає еквівалентом грошей. Люди, щоб спростити оці розрахунки, вони спочатку я обмінюю козу на еквівалент, а це вже за еквівалент, який є фактично грошима. В якихось народів це були там ракушки морські, в якихось народів це було каміння, в якихось щось інше. Цей еквівалент я обмінюю на все, що завгодно. Тобто, якщо так собі уявити величезну кількість обмінів одних товарів і послуг на інші, то, відповідно, з еквівалентом це робити простіше. Які ж риси мав мати, які характеристики цей всезагальний еквівалент? Звісно, що він повинен був мати певну таку рідкість. Тобто, якщо це каміння, це не може бути таке, що я пішов, назбирав каміння, і от пішов, заплатив за це цим камінням за щось цінне і важливе. Відповідно, виникає питання, що ж таке рідке є навколо нас, що може бути таким еквівалентом. І, відповідно, коли золото почало виконувати функцію грошей, люди навіть не домовлялися про це в різних країнах, в різних суспільствах. Якось еволюційно вони прийшли до дорогоцінних металів, тому що вони мали певні характеристики. Їх можна було відкласти, вони не псувалися, тобто шматок золота, він, на відміну від шматка заліза чи міді, не псувався. Вони були такі довговічні, їх було мало, не можна було просто піти десь в городі в себе накопати ще там відро золота. І їх було відносно мало. І люди готові були згодом поступово визнавати це в якості грошей. Відповідно, довгі століття відбувалося саме так. Згодом на себе оцю функцію грошей, випуску грошей бере держава, вона це монополізує. І фактично, оскільки для людей вже довгі століття гроші асоціювалися з золотом, то, відповідно, склалася така думка, така ідея, що кількість грошей, навіть якщо ми використовуємо згодом якісь не золоті гроші, а з інших металів або паперові, то вони мають бути забезпечені тим золотом. Чому ця думка на той момент могла бути слушною? Тому що економіка як така фактично не росла в сотні років назад, тобто великого зростання. Ми сьогодні можемо чути про якісь там відсотки зростання ВВП, тоді не було і слова ВВП. Воно з'явилося набагато пізніше. Випускник Харківського комерційного інституту, який згодом з сім'єю емігрував до Сполучених Штатів Америки, Семен Абрамович Кузнець, якого весь світ знає як Саймон Сміт Кузнець, він придумав, фактично створив цей показник ВВП, обґрунтував, як можна економічний добробут за допомогою нього виміряти. А до цього не було цього, був прогрес досить обмежений, люди переважно билися за перерозподіл ресурсів, чия це земля, моя чи твоя. Відповідно, навколо цього будувалися конфлікти і будувався добробут, але економіка дуже повільно змінювалася. Вона там за століття могла зрости на десяток відсотків, в той час, як деякі країни сьогодні за рік зростають на такі самі величини. Якщо дивитися на динаміку економічного зростання, то до 19 століття і після 19 століття це дві великі різниці, так би мовити. Так от, відповідно, оця стала кількість грошей в обігу, вона, в принципі, задовільняла ту сталу економіку, яка дуже повільно зростала. І тому от з'явилася ідея, що гроші мають бути забезпечені золотом. Ну і, відповідно, якщо сьогодні багатьох людей спитати, то вони скажуть, що це, напевно, слушна ідея, ну що чимось ці папірці мають бути забезпечені. Мушу сказати, що ця думка вже застаріла. Сьогоднішня економіка, як наука, дивиться на це зовсім інакше. Вона каже, що гроші не мають бути забезпечені тими чи іншими дорогоцінними металами, вони мають відповідати тій кількості товарів, робіт і послуг, яка на ринку реалізується, тобто тому самому ВВП. Якщо нам треба, щоб ВВП зростав, то, відповідно, ми маємо збільшувати грошову масу в обігу. Відповідно, якщо подивитися на кількість грошей в обігу, то зростання грошової маси переважно є більшим навіть за зростання ВВП. Майже всі країни мають так звану інфляцію. Тобто, наприклад, на 5% зріс ВВП, зросла економіка, і ще 5% на рік склала інфляція. У ці відсотки вони десь складуться, і там 10, навіть трошки більше відсотків буде зростання грошової маси зазвичай в обігу. Відповідно, гроші на сьогоднішній день контролюються центральними банками країн. Відповідно, в Україні це Національний банк України. Десь там в Європейському Союзі за євро слідкує Європейський центральний банк, за японською єною Банк Японії центральний, Федеральна резервна система США, відповідно, це центральний банк Сполучених Штатів Америки, і кожна фактично країна, яка має свою валюту, вона має таку інституцію. Та ж країна, яка не має власної валюти, якщо взяти країну Європейського Союзу, яка входить в Європейський Союз, вона фактично такої інституції не має. Деякі країни відмовляються від власної слабкої валюти, тобто можна почитати історію, що один з рекордсменів інфляції в світі – це є Зімбабве. Там зімбабвійські долари знецінилися настільки, люди їх возили буквально там величезними пакунками для того, щоб платити якісь там базові речі, що фактично вся країна перейшла на розрахунок в доларах США. Тобто країна є, а власної валюти немає. Відповідно, центральні банки регулюють через такі різні механізми специфічні кількість грошей в обігу. Причому, якщо запитати, а скільки взагалі є грошей в обігу, то це виявиться також не дуже легке питання. Чому? Тому що часто в людей це асоціюється, ну там раніше взагалі асоціювалося з тим, що в гаманці лежить, оце є гроші. Потім стало асоціюватися, що ну десь є ще на рахунку в мене гроші, а взагалі, якщо казати про вимір того, скільки ж грошей в обігу, то економісти застосовують різні так звані грошові агрегати. Тобто вони кажуть, от М0 – це скільки готівки в обігу, а М1 – це стільки готівка плюс те, що лежить на рахунках, якими можна скористатися в будь-який момент. А М2 – це ще от треба додати депозити, які я поклав нібито там на певний термін часу, я не можу ним скористатися сьогодні, але в принципі можу. І в залежності від того, яка є ціль, тобто відповідь на питання, скільки ж є грошей, яка є грошова маса, вона буде даватися абсолютно по-різному. Є ще один парадокс грошей через їх кредитну природу. Щоб його пояснити, я на прикладі наведу, тобто наведу приклад. Припустимо, що Національний банк України прокредитував той чи інший комерційний банк на суму 1000 гривень. Це так зване рефінансування. Відповідно, той банк, Ну, що він з цими грошима буде робити? Він надає кредит фізичній особі, тобто людині або підприємству. Це підприємство, припустимо, ці гроші комусь заплатило, і ця людина отримала ці гроші, поклала на свій рахунок в якомусь іншому банку чи в тому самому. Банк за рахунок цих грошей знов видав кредит. О, тут вже з'являється парадокс. Ми ж вже один раз видавали кредит, а тут знов видаємо. Але так насправді відбувається. Тобто тисяча грошей війшла в обіг, і якусь часточку, так зване обов'язкове резервування, кожен банк має залишити на своєму рахунку в центральному банку, а все решта може видати в якості кредитів. Відповідно, 1000 гривень вийшла, а мультиплікативна грошова маса розширилася. Тому що комусь дали кредит, той розрахувався, припустимо, з своїм постачальником, цей постачальник поклав гроші в банк, банк бачить, гроші вільні, можна за рахунок них знов дати кредит. І от така досить складна природа грошей. Знову ж таки, на побутовому рівні здається, що грошова маса може тільки зростати, а вона насправді може і зменшуватися. Це не означає, що десь гроші складають і спалюють. Чому? Тому що більшість грошей, вони безготівкові. І от коли кожен момент, коли Національний банк кредитує якийсь банк, то грошова маса починає збільшуватися. А як тільки цей банк повертає гроші назад Національному банку, то вони якби зникають. Це собі може складно уявити, але насправді так і відбувається. Національний банк ці гроші створює ні з чого, це просто запис у великій базі. Уявіть собі запис у великій книжці, от це те саме. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Говоримо про природу грошей, кредиту і процентних ставок. Отже, гроші мають кредитну природу. Це свого роду зобов'язання. Вони з'являються в сучасній економіці у вигляді кредитів, які надає Центральний банк комерційним банкам, далі йдуть в економіку так само у вигляді зобов'язань. Це така досить нетипова, складна думка, але вона дійсно існує. Яким чином Національний банк, якщо він бачить, що грошей забагато, а як він це бачить? Він бачить, починає зростати ціни. Ціни ростуть. Національний банк, відповідно до Конституції, його ключова функція, місія – це забезпечення стабільності грошової одиниці. Причому стабільність грошової одиниці – це нестабільність гривні до інших іноземних валют, насамперед до долару США, це стабільність саме з точки зору того, що ціни не зростають суттєво. Довгий час ми мали дуже велику інфляцію, ми до неї вже звикли, і от минулого року трошки більше 4% інфляції – це для України дуже низький показник. Це те, до чого прямував Центральний банк, наш Національний банк України, от досягнути такої цінової стабільності, бо вважається, коли ціни зростають надто швидко, це руйнує добробут, це руйнує економіку. І от, наприклад, Національний банк бачить, що ціни почали зростати надто швидко. Що він тоді робить? Він намагається вилучити частину грошової маси з обігу. Як він це робить? Він пропонує, є така логіка, яка реалізується через облікову ставку. Тобто він підвищує облікову ставку, і всі банки знають, що вони можуть вкладати гроші в депозитні сертифікати, тобто в такі собі депозити, на депозит покласти в НБУ. Як тільки комерційний банк придбав цей сертифікат, то ці гроші пішли з економіки. Тобто він постійно має вибір, чи то купити в НБУ депозитний сертифікат, тоді гроші зникнуть, чи то прокредитувати когось в економіці, тоді гроші залишаться в економіці. Відповідно, коли взяти початок 2019 року, то облікова ставка Національного банку становила аж 18% річних. Що це означає? Що комерційний банк в будь-який момент часу міг під облікова ставка мінус 2%, тобто під 16% річних, покласти ці гроші на своєрідний депозит, купити ці депозитні сертифікати і гарантовано мати цих 16%. Це означає, що коли я приходжу в банк і кажу, я хочу взяти кредит там, на житло, на побутову техніку, на бізнес, на будь-що, то банк рахує таким чином. Ну, хто його знає, віддасть, не віддасть. Багато невідомих. І є 100% можливість вкласти під 16% річних. Тобто тут ми підходимо до природи процентних ставок. Відповідно, комерційний банк закладе в свою відсоткову ставку за кредитом оцей ризик. Тобто він скаже 16% плюс плата за ризик. Чи є в тебе застава? Є, добре, немає. Ого, великий ризик. А чи є в тебе хороша історія? Є, добре, немає, ще високий ризик. А чи є в тебе якісь там поручителі? Немає, додав. А ще ж я маю покрити, як банк, свої витрати. Бо сидять люди, тебе аналізують, є будівля, є персонал, є інші витрати. Все це я маю закласти, маю щось заробити і маю покрити всі ризики, бо з багатьох позичальників хтось точно не віддасть, хтось піде вимагати долар по 8, хтось долар по 5, хтось ще чогось, але це буде ознакою того, що люди чи підприємства не можуть повернути кредити. Відповідно, в такій прозорій економіці, яка складалася там сотні років, багато історії, і от велика компанія іде за кредитом. Відома велика компанія, які сотні років. Ну, ясно, що там ризик мінімальний, що всі розуміють, що ця компанія не буде ризикувати своїм іменем, репутацією заради того, щоб, умовно кажучи, так скажемо, кинути банк на гроші. Відповідно, банк розуміє, ризик маленький, він це у відсотковій ставці там закладає трошечки на цей ризик, який все ж таки існує. Якщо він бачить ризик великий, то це все додається. Україна в цьому контексті, звісно, що це також зона ризику, тобто за інших рівних умов. Якщо підприємство піде в Німеччині за кредитом, і от уявімо собі, що все це підприємство в один день з людьми, з технологіями переїхало в Україну. Відповідно, це вже додаткові ризики, вже додаткова турбулентність, і все це буде відображатися в процентних ставках. Тому, якщо хтось хоче задатися питанням, а коли ж в Україні будуть такі самі процентні ставки, як в Європейському Союзі, як в Сполучених Штатах, можливо, ще якісь країни знайти. І, відповідно, відповідь буде, а тоді, коли і ризики будуть відповідні, коли буде гарантія того, що ці кредити, скоріш за все, повернуться, коли буде історія, коли будуть абсолютно прозорі стосунки, прозора економіка, от тоді. А поки що не буде таких ставок, в найближчі роки точно їх не можна буде побачити. І, ну, звісно, що уряд намагається на це впливати. От зараз йде програма доступних кредитів для малого бізнесу, там під 5, 7 або 9%, знижена ставка. Але як це працює? Це не означає, що раптом взяли і почали кредитувати під 5%. Це означає, що уряд іде до комерційних банків і каже, під скільки ви кредитуєте? Під 20. Ну окей, кредитуєте під 20, але пишіть по 5 і давайте мені на компенсацію, я вам тих 15% докомпенсую. Звідки він їх докомпенсує? Докомпенсує з бюджету. Тобто візьме гроші з бюджету і заплатить банкам цю різницю. Тобто банку добре, бюджету не дуже добре, кому ще не дуже добре. Ну, тобто, якщо ці 2 мільярди гривень, які закладено на цю програму, підуть з бюджету, це означає, що їх можна було інакше витратити. Звідки ці 2 мільярди гривень взялися? За них заплатили платники податків. Тобто все одно ми пішли, купили в магазині той чи інший продукт, там є 20% ПДВ, заплатили. Заплатили податки на зарплату, заплатили акцизи на бензин, коли купували, і все це сплатили, це сформувало бюджет. З цього бюджету взяли від всіх і віддали тим, як якомусь обмеженому колу, яке все ж таки отримає доступ до цих більш дешевих кредитів, до дешевших кредитів, і відповідно це означає, що всі скинулись в бюджет. Бюджет – це старонормандська сумка. От цю сумку всі скинулися, а з цієї сумки якесь обмежене коло осіб отримало. Отак працює бюджет, тобто нічого безкоштовного чи із зниженими цінами насправді в цьому житті не буває. Відповідно, коли була облікова ставка під 18%, то підприємства і люди могли розраховувати на кредити під 22, 24, 25%. Протягом року Національний банк суттєво цю облікову ставку знизив аж до 11%, і от очікуємо, чи зміниться поведінка тих же самих банків. Чи будуть вони тепер під 9% давати гроші на депозит Національному банку, вкладати в депозитні сертифікати, чи такі почнуть активніше під там 14-15% кредитувати економіку. Це все одно дуже високі поки що ставки, але звісно, що 14 – це набагато краще, ніж 24. Відповідно, проценти на гроші, вони виникають, знову ж таки, якщо дивитися на історію економіки, на історію людства, тривалий час з ними намагалися боротися, тому що нібито як звідки цей відсоток береться. Якщо замислитися, то навіть ще до виникнення грошей оці позикові відносини «я тобі дав, ти поверни з процентами», вони вже існували. Це було просто в натуральній формі. Наприклад, я тобі дав от стільки-то відро картоплі, а ти мені поверни 1,5. Чому 1,5? Тому що я можу, ти її посадиш, вона виросте, і ти мені можеш повернути більше. Те саме могло стосуватися іншого. В тебе чогось немає, в мене є. Добре, я тобі дам цим скористатися, але я хочу винагороду. Якщо хтось може вкласти те, що він бере продуктивно, то він може поділитися. Тобто, умовно кажучи, я взяв в тебе позичив корову, я її доїв, я за нею доглядав, і от тобі я повертаю корову і дам ще тобі молока чи сиру, і собі ще залишу. Тобто тут є спільна, обопільна вигода. Той, хто ту корову дав, він все одно отримав молоко чи сир, і це для нього як еквівалент тих самих відсотків. А той, хто взяв, він так само отримав певну вигоду, тобто він заробив більший відсоток, ніж віддав. І отак само працює сьогодні бізнес. Він бере гроші під певні відсотки для того, щоб заробити на них більші відсотки у вигляді прибутку. Якщо ж розбиратися, що відбувалося далі, тобто звідки цьому проценту взятися, в релігіях, в культурі, взагалі, якщо дивитися, чи люблять в світі банкірів, ясно, що не люблять, бо вони нібито як створюють цю додаткову вартість з нічого. І знову ж таки, береш чужі гроші, а віддаєш завжди свої. Тобто ти їх взяв, і вони трошки полежали, ти їх вже сприймаєш як свої. А потім прийшов час розплати, треба відривати, відмовлятися від чогось. І завжди це трохи боляче. Міг би щось собі купити, ні, має віддати банку. Ух, той банк. Банк живе от на цій маржі, так званій, різниці між ставками, за якими я залучив гроші, за якими віддав. Є таке правило англійського банкіра 3-6-3. Взяв гроші під 3%, віддав гроші під 6%, і в третій годині вже можеш іти грати в гольф. От така жартівлива приказка, яка втім показує суть банківської діяльності. В релігіях гроші, ці відносини процентні заборонялися, в ісламі вони заборонені й досі. Є навіть спеціальний вираз «ісламський банкінг», тобто ісламський банк не може прописати конкретний відсоток, бо це прямо заборонено Кораном, і тому там це прописується досить складно, як винагорода. Якщо ти заробиш, то на знак подяки ти мені щось віддаш. Тобто, відповідно, в ісламських країнах банки не настільки розвинуті з одного боку, з іншого боку, для якихось фінансових, банківських криз ці країни є стійкішими. Відповідно, в християнстві так само була довгий час дискусія. Якщо повернутися там, на тисячі років назад, то знайдемо, що ці відносини фактично були заборонені. І існує багато там легенд, теорії заколоту. Ден Браун написав відомі свої книжці про орден тамплієрів. От якщо подивитися, чим займався цей орден, то це дуже схоже на сучасну банківську діяльність. Відповідно, на чому тримався цей орден? На тому, що люди прагнули виконати таку місію, доторкнутися до храму гроба Господнього, і для цього вони мали здійснити подорож до Єрусаліма. А це було, ну, звісно, що це і зараз коштує ого-го, а тоді це була, ну, могли бути там заощадження людини за десятки років. Як же ж це виконати? Вони зверталися до ордену тамплієрів, і той приблизно так описував, що от ми тобі допоможемо, якщо раптом щось станеться, чи з тобою, чи ти там не зможеш нам віддати те, що ми допоможемо, ну, ми заберемо твій будинок. Це була така собі як застава. Якщо все вдасться, то ти повернеш, ну, і нас якось винагороду якусь отримуєш. Отримуємо, тобто винагородиш нас за те, що ми тобі допомогли здійснити цю священну місію. І, відповідно, ця діяльність виявилася досить прибутковою, тим більше, що орден не витрачав ці кошти на поточні потреби. Вони почали з цих прибутків купувати різне майно, впливати на уряди країн, тому що в них почали, вже коли накопичилися гроші, то почали високі вельможі позичати. І от ресурси і вплив ордену зростав, і це породило велику кількість легенд, теорії, і важко сьогодні розібратися, що з того правда, що ні, але тим не менше можна сказати, що це такі собі раннього середньовіччя банкіри, саме орден тамплієрів. І до сьогодні це так і існує, відповідно, в християнстві потім це було видозмінено, в іудаїзмі там взагалі написано було, що іудея не може позичати під відсотки, а якщо не іудея, то нібито можна, і тому ці євреї-банкіри, вони насправді десь також це було так історично пристимульовано, що їх навіть запрошували в європейські країни для того, щоб те, що заборонено в християнстві, а в них дозволено, щоб вони цією діяльністю і займалися. Відповідно, великі клани, великі банки, вони мають багато століть історії, фактично. Той же Ротшильд, він свого часу позичав багатим фаміліям в Європі гроші і на цьому заробляв капітали. Жили ощадливо і, відповідно, за десятиліття, століття ці кошти накопичувалися. Сьогодні ж, якщо казати про кредитні відносини, то вони стають все більш і більш складними. Тобто сьогодні настільки багатогранний цей світ фінансів, що досить важко розібратися, як це працює. І якщо подивитися на кризу 2008-2009 років, світову кризу, яка дуже боляче вдарила по економіці України, то, відповідно, однією з головних причин називають саме складність цих кредитних продуктів. В Сполучених Штатах Америки видавалася активно іпотека так звана на нові квартири, нові будівлі. Потім хтось придумав, що ці іпотечні кредити можна об'єднувати в такі пули, тобто от 100 людей взяли кредити, ми сказали, от під заставу цих кредитів, там же люди будуть платити, якісь гроші будуть поступати, ми називаємо їх певним чином і візьмемо під заставу цих кредитів ще гроші. А на ці гроші прокредитуємо, так само знов видамо нові іпотечні кредити. І повторимо цю історію. І, відповідно, потім з'явилися страховки спеціальні для цих пулів кредитів. І вже настільки це було складно, тобто кредити об'єднані в якісь великі пули, під пули цих кредитів, які страховки. На страховки ще там видаються якісь нові кредити. Це було таке, як сніжний ком, і ніхто до кінця не розумів, як же воно працює, скільки воно має коштувати. І в один момент, як часто буває в економіці, що ти не можеш розкусити проблему, от в один момент вона може накопичуватися навіть десятки років, нібито все працює, все гаразд, а потім бабах, і починається величезна криза. Відповідно, зараз так само чекають нової кризи, бо багато є протиріч в фінансах, в фінансовій історії, в фінансових продуктах. Тобто цей світ настільки складний, що його важко контролювати. Самі ж гроші контролюються на сьогоднішній день центральними банками, втім робляться певні спроби вивести от таку монополію держави на гроші і з нею посперечатися. Тобто ми це могли бачити в останні роки у вигляді появи криптовалют. Воно, здається, ця хвиля потухла, але тим не менш це був свого роду такий сигнал, а що як ми приберемо цю централізовану точку замість центрального банку, замість тих, яких ще називають в економіці фіатних грошей, ми створимо такі собі альтернативні приватні гроші, які будуть за певними правилами функціонувати, але не контролюватися державою. Я думаю, що це така заявка на те, щоб знову ж таки фундаментально переоцінити роль держави в економіці. Вона, напевно, передчасна, тобто держави зараз сильні. Коли ми кажемо про тих, хто є головою країни, ми кажемо про людей, які цю державу репрезентують, і вони мають відповідну повноту влади, відповідні повноваження на те, щоб здійснювати управління економічними механізмами. А це заявка на те, що а що, якщо ми приберемо державу з життя, що якщо ми обійдемося без неї, тобто це така собі лібертаріанська, як її ще називають, ідея, вона на сьогоднішній день, напевно, передчасна, але в багатьох країнах замислилися. І те, що почали приймати відповідні закони, певні нормативи, якось регулювати цю сферу криптовалют, це, знову ж таки, намагання держав все ж таки залишити за собою ключовий контроль, і хто знає, як воно буде в майбутньому. Тому що, якщо ми повернемося до історії, то гроші з'явилися як довіра свого роду людей до того, що це може працювати. Так, якщо ми замислимося, ми віддаємо щось цінне, тобто людина продає там машину, квартиру, натомість отримує якусь кучку паперу. Але все це тримається тільки за рахунок того, що хтось інший вірить, що ця кучка паперу так само цінна. Або навіть не кучка паперу, а просто сигнал. Вам прийшло повідомлення, опа, в мене на рахунку гроші. І поки в цю систему вірять, вона працює. Тому є певне занепокоєння, що як системі, яку запропонує який-небудь Google, чи Facebook, чи інша велика компанія, їй почнуть вірити більше, ніж державній системі. Тобто це зазіхання таке глобальне може бути на роль держави взагалі в світі. Може, якось можна фундаментально переосмислити світ, створити абсолютно іншу модель замість тої, до якої ми звикли. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Говоримо про гроші, кредит і процентні ставки. Відповідно, як уряди, як держави намагаються вплинути на економіку, тут є завжди два моменти. Якщо ми хочемо досягнути дуже швидкого позитиву, ми можемо ухвалювати ті чи інші популярні рішення. От, наприклад, в Венесуелі свого часу ухвалили рішення, давайте нехай вся електроніка, побутова техніка буде розпродана із знижками до 90%. От просто на законодавчому рівні поставили автоматчиків біля магазинів, змусили всіх знизити ціни, і відповідно щасливі люди, вони там накупили холодильників, телевізорів і чогось іще, але це було один раз, тому що магазини закрилися, і дуже скоро виявилося, що це було таке нешвидка радість, тобто це свого роду було як радість, як від у наркомана, тобто він отримує ейфорію, але ця ейфорія дуже швидко закінчується. І потім Венесуела покотилася вниз, можна подивитися, почитати, наскільки важка економічна ситуація там зараз. Близько мільйона людей фактично покинули країну для того, щоб якось вижити. А гроші там не коштують майже нічого, тому що, знову ж таки, була популістична політика. Спочатку Уга Чавеса, потім його наступник. І, відповідно, оця ейфорія, часто дуже хочеться її досягнути. От здається, що можна зробити щось добре, якщо просто додати грошей. Можна ж побудувати новий міст, нову залізницю, щось іще. А от що треба? Гроші? Ну, а що ж, от гроші, їх же можна створити скільки завгодно. Заради благої мети. Але це буде та сама короткочасна ейфорія, бо фундаментально є таке глобальне рівняння, яке описує співвідношення економіки і грошової маси. Тобто, якщо кількість грошей в обігу помножити на швидкість їх обертання, то це буде дорівнювати рівню цін, помножити на розмір самої економіки. І коли дивишся на це рівняння, розумієш, що якщо ти щось зліва від знаку рівності змінюєш, то воно десь справа вилізе. І, тобто, якщо додаш просто грошей, то хочеться, щоб це додалося у вигляді нових заводів, фабрик, пароходів, робочих місць, але воно найшвидше дасть ріст цін. А ріст цін, інфляція – це така страшна штука, що вона породжує очікування. Тобто, якщо в тебе вчора зростали ціни, завтра зростали ціни, то ти їх підвищуєш або очікуєш підвищення, навіть якщо вже нібито вичерпані всі фундаментальні фактори, тобто в економіці оця психологія людини, психологія її очікувань, вона відіграє надзвичайно важливу роль. Відповідно, дуже хочеться вдатися до популістичних дій, але не можна. Хоча, знову ж таки, йде постійна суперечка стосовно питання дефіциту бюджету, тобто коли ми витрачаємо більше, ніж заробляємо. Хтось каже, не має бути дефіциту, хтось каже, ну трошки можна, хтось каже, що трошки можна, коли кризи більше мати. Це різні економічні моделі, концепції, всі з них посилаються на свою аргументацію, але в цілому світ прийшов до того, що грошова політика має бути збалансованою. І для збалансування цієї політики загалом у всьому світі переважно у всьому світі реалізується принцип так званої незалежності Національного банку, Центрального банку від урядових інституцій. Тобто, в принципі, якщо дивитися на те, як це працює в всьому світі, от змінився президент, змінився уряд, і вони не мають повноважень, не повинні мати повноважень, щоб відправити у відставку чинного голову Центрального банку. От так забезпечується незалежність. Тобто не подобається дуже, не подобається ця політика, але не можна. От не можна відправити у відставку. Чому так зроблено? Саме тому, щоб якщо приходить якийсь популіст, який каже, давайте просто намалюємо грошей, роздамо їх, щоб в нього не було повноважень це зробити. Звісно, що будь-яка система, де є люди, вона не ідеальна. Багато хто критикує Національний банк України за те, що вони занадто довго тримали цю високу ставку. А висока ставка – це дорогі кредити. І висока ставка – це в тому числі той курс гривні, який здивував минулого року. Здається, гривня була тою валютою, яка найбільше укріпилася до долара США в минулому році. Чому так відбулося? Тому що я казав, що коли ставка була 18% облікова НБУ, то це під 16% можна було вкладати гроші в депозитні сертифікати НБУ або майже там під 18% в облігації внутрішньодержавної позики, які випускає Міністерство фінансів. Тобто це наші борги. І, відповідно, сюди прийшли якісь мільярди доларів, які прийшли не у те, щоб побудувати новий офіс, нове виробництво, нову дорогу, а просто щоб вкласти під 18% річних гривні. Ну, для того, щоб долар стати гривнею, його треба обміняти, тобто виникла велика пропозиція, і гривні укріпилися, ставки високі, нібито. Часто, коли, от знаєте, як є температура економіки, то здається, якщо гривня сильна, значить і в економіці в нас все добре, якщо слабка, то щось пішло не так. Але не завжди так відбувається. Інфляція низька, гривня сильна, але якщо дивимося на статистику, макроекономічну статистику, то в четвертому кварталі 2019 року економіка України почала буксувати. До цього зростання було 3-4%. Останній квартал 2019 року лише 1,5%. Це дуже-дуже маленький показник. 1,5% до аналогічного періоду минулого року. Ну і відповідно почали шукати причини, почали знову ж таки знижувати оці ставки. Хтось каже, що вже запізно, треба було раніше, але тим не менше низька інфляція і стабільний курс валюти чи сильний курс валюти – це не завжди є добре. Тобто якщо згадаємо те, з чого починали, то економіка – це не гроші, а те, скільки випускається товарів, робіт і послуг. Чи росте економіка – це ключове. А гроші – це механізм, це важливий механізм, завдяки якому все це функціонує. Гроші, кредит, процентні ставки – це все також вплив на економіку. Але реальна економіка – це те, коли ми вчора випікали 10 пиріжків, сьогодні почали 15. Коли ми випускали 100 автомобілів, а почали 1000. Коли ми виробляли стільки-то, збирали тон пшениці, а почали на 20% більше. А ще краще, щоб ми з цієї пшениці робили макарони, а не завозили з Італії те, що зроблено з української пшениці. Відповідно, кінцевий продукт економіки, він не завжди може відповідати тому, що ми бачимо в обміннику. Нам може здаватися, було 28, стало 24, це курс долар-гривня, але не завжди це може бути добре для самої економіки. Тому експортери страждають, промисловість падає і, власне, на 20-й рік залишається питання, що питання економічних реформ – це набагато більше, ніж просто макроекономічна і макрофінансова стабільність. Макрофінансову стабільність досягли, виконали практично всі рекомендації Міжнародного валютного фонду, а економіка каже, ні, чогось мені таки не вистачає. До зростання цього замало, оцих показників, стабільності грошей, зниження відсотків, стабільності інфляції, стабільності цін, їх ще недостатньо для того, щоб надати стимули. Відповідно, збалансованість дій уряду в плані економічних реформ, які є стимули для економіки, Національного банку, який тримає певний паритет от в такому трикутнику курс, інфляція, грошова маса, напевно, процентні ставки, що сюди треба додати як ще один кут, і відповідні дії стосовно того, що як дати впевненість економічним агентам, тобто тим людям, які працюють в Україні, так і економічним агентам у вигляді інвесторів з інших країн, як дати їм стимули для того, щоб вони більше сюди вкладали. Бо світ економіки – це така загальна, глобальна конкуренція за те, куди прийде розум, куди прийде інтелект, це головний рушій економіці в 21 столітті, і куди безпосередньо прийдуть гроші інвесторів. Хтось заощаджує, і ці заощадження, вони рухаються по світу, вкладаються в борги, вкладаються у власність, вкладаються в бізнес. Тобто це от загальний рух, і хтось в цій загальній, в загальному русі, в загальній грі виграє, а хтось залишається ні з чим. Ми говорили про гроші, про кредити, про процентні ставки. Спробував на певних прикладах, на тому, що ми зустрічаємо кожного дня, розповісти про ці механізми. Це був економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте, думайте. До нових зустрічей.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.